Žēlastība un miers lai ir jums visiem, no Dieva, mūsu Tēva, un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēlija, ko mēs lasām rakstītu pie Jāņa, 5. Nodaļā. Bet Jēzus tos uzrunāja. Mans Tēvs vēl aizvien strādā. Un arī es strādāju. Nu vēl vairāk jūdi meklēja viņu nonāvēt, tādēļ, ka viņš ne tik vien neievēroja sabatu, bet arī sauca Dievu par savu tēvu, sevi pielīdzinādams Dievam. Tad Jēzus atbildēja un uz tiem teica, patiesi, patiesi es jums saku, dēls nevar pats no sevis darīt neko, ja vien tas neredz tēvu darām, jo vienīgi to, ko dara tēvs, tāpat dara arī dēls. Jo tēvs mīl dēlu un rāda viņam visu, ko pats dara, un rādīs vēl lielākus darbus par šiem, tā ka jūs brīnīsities. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Tēvs netiesā nevienu, bet visu tiesu ir nodevis dēlam, lai visi godātu dēlu, tāpat kā tie godā tēvu. Kas dēlu negodā, tie negodā tēvu, kas viņu sūtīs. Patiesi, patiesi es jums saku, kas manus vārdus dzird un tic viņam, kas mani sūtīs, tam ir mūžīgā dzīvība, un tas nenāk tiesā. Bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. Patiesi, patiesi es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis arī dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Viņš tam devis varu arī tiesāt, tādēļ, ka tas ir cilvēka dēls. Nebrīnieties par to, jo nāk stunda, kurā visi, kas ir kapos, dzirdēs viņa balsi un izies ārā. Tie, kas darījuši labu, celsies augšām dzīvībai, bet tie, kas darījuši ļaunu, notiesāšanai. Āmen. Dievs Kungs, Kungs Jēzu, tu dzīvības ķēniņi, vādi mūsu ceļus augšup, lai izvairāmies no pazušanas un elliskas apakšā, lai vienmēr tavā rokā būdami, drošībā un pasargājumā, mēs dzīvodam un mirdami, lai piederam tev un dzīvībai, kas tevī. Svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo tava vārda ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Visiem cilvēkiem ir kādi priekšstati par to, kas ir dzīve, par to, kas ir nāve, par to, ka šai pasaulē dzīvojot un sasniedzot kaut ko, pārējot nāves slieksnim pāri, cilvēki vairs nezina, kas būs. Kamēr tu esi dzīves, tu ceri. Kā saka Sālamans, visgudrākais no visiem vīriem, kas pasaulē dzīvojis, dzīves suns labāks par beigtu lauvu. Bet kurš gan gribētu būt par dzīvu suni? Visi taču grib būt par lauvām. Bet šajos vārdos ieskanas kāds rūgtums. Viss ir tukšība un vēķeršana, saka Sālamans. Visos likteņos esmu ieskatījies, līdz pašai augšai kāpis, līdz zīlēm iedziļinājies. Viss ir tukšība un vēja grābšana. Nu tāds pesimistisks skats uz dzīvi. Bet tad nāk mūsu pestītājs un satricina, izbiedē. Kāds jauneklis, kas ir dzirdējis, kā Jēzus runā, grib tūlīt viņam sekot tikai lūdz vienu mazu lietiņu. Ļauj man pa priekšu atvadīties, apglabāt savu tēvu, kas ir miris. Un Jēzus saka, lai mirušie aprok savus mirušos. Vai. Tas tu gan nebija nec iejūtīgi, nec pieklājīgi, nec mīlestības reliģijas sludinātāji cienīgi. Bet kā lai citādi modina? Cilvēks saka, mēs tak dzīvi. Jēzus saka, plats ir tas ceļš, un plati ir tie vārti, kas ved uz pazušanu. Šaurs ir tas ceļš un šauri, ak vai cik šauri ir tie vārti, kas ved dzīvībā. Viņš saka, mīļie, jūs vēl nemaz neesat dzīvībā. Jūs vēl dzīvību neesat redzējuši, tā neesat pieskārušies. Nu, bet kā tad mēs taču dzīvi? Mums ir prāts, saprašana. Mēs sevi iekniepdami vai pieskardamies vēl sevi jūtam, tā tad esam dzīvi. Tā nav dzīvība. Kad Ādams un Ieva bija dzīvi, Ēdenes dārzā, priecājās par brīnišķīgo Dievu radīto pasauli, no kuras viņiem bija vislabākā vietiņa, kur Dievs pats bija stādījis dārzu Ēdenē. Viss bija labs, bet tur Dievs pats bija stādījis un veidojis šo dārzu un ielicis cilvēku, lai viņš bauda šī dārza labumu. Viņi bija dzīvi. Un Dievs bija brīdinājis. No labu un ļauna atzīšanas koka augļiem jums nebūs ēst. Jo tanī dienā, kad jūs no tiem ēdīsit, jūs mirdami mirsit. Un Ieva uzlūkoja šo koku skaists gardiem augļiem dod zināšanu. Un ēd. Vēlns teica, jūs nemirsit viss. Jūs tikai būsit kā dievi. Jā, uzreiz nenomira. Dievs jau neteica, tad jūs būsit uzreiz miruši un beigti. Viņš teica, jūs mirtin mirsit. Jūs nāvē staigāsit. Dzīvība būs prom. Jūs būsiet uz platā ceļa, kur platie vārti. Tas ir tas, ko raksti kā sagatavodami saka. Mēs dzirdējām, kā apustulis Pāvils saka, raksta Efeziešiem. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos, un grēkos. Uzreiz cilvēks ir tapis mirstīgs un tik mirstīgs, ka mazākā grēka skrambiņa viņu nonāvē. Vai mazākais pārkāpums, kas varbūt nemaz nav grēks. Ja vecāki bērnam sacījuši šo lietu neaiztiec vai neēd, kur pats par sevi tas nebūtu grēks viņu ēst vai aiztikt, tikai aizliegums nācis pa vidu. Un pārkāpums tiek pārkāpts. Grēks nav izdarīts vēl it kā. Nu jā, pret ceturto bausli tas bieži aizmirstas. Bet tikai pārkāpums. un cilvēks ir miris. Miris. Kā vai tad mēs esam miruši? Apostols Pāvils raksta, kas piedzers, tas piedzers naktī, kas guļ, tas guļ naktī. Jūs esat gaismas, jūs esat dienas bērni. Žinā par kādu skurbumu, kas ir pārņēmis šo pasauli. Tas pats Sālamans raksta arī par alkoholu kaitīgu. Viņš raksta, ka tad, kad cilvēks ir piedzēries, ar viņu notiek visvisādas lietas. Un ja viņas liekas priecīgas, jaukas, interesantas, bet kad viņš izguļ skurbumu, viņš brīnās. Reku, te es esmu sadauzīts. Es te es pats esmu kaut ko sastrādājis, kas tas ir bijis. Es neko no tā neesmu jutis. Un neviens vēl nav bijis lepns par to, ko dzērumā sastrādājis. Nevienu tādu gadījumu neviens nevar pastāstīt. Tā kā citā pasaulē. Mīļie, tāds ir cilvēks grēkā. Viņš nejūt. Apostols Pāvils saka, miesas tieksmes ir nāve. No labi, mēs saprotam, ja miesa tiecas uz kaut ko, ko mēs visi saprotam, ka tas ir slikti. Uz zakšanu, laulības pārkāpšanu, slepkavību, laupīšanu, netaisnību. Jā, tas ir protams. Bet miesai piemīt arī daudz dažādas citas lietas, kuras miesai nešķiet sliktas. Gudrība, saprātīgums, spējas, vai tad pasauli nav pilna ar to, ko miesa ir radījusi? Cik brīnumainas lietas, kas gan mūs šķir no Dieva. Visas tās lietas ir radījis cilvēka saprāts. Un patie cilvēki tu pēc savas viesas sasniegt vislielākās lietas, ko tev tas līdz. Paskaties uz sasniegušajiem. Uz pasaules visgudrākajiem, visvarenākajiem, visbagātākajiem. Viņi nav nekas cits kā beigti un sapūši lauvas. Un kāds viņam no tā labums? Kāds? Nekāds. Un tomēr neviens negrib būt par beigtu, lauvu, visi grib būt par dzīviem lauvām un domā, tas taču viss ir labs, ko es gribu sasniegt. Tad no cilvēka, ko tu savā miesas prātā esi iedomājis vislabākais, visaugstākais, visiekārojamākais, ir tukšība un vēķeršana. Tas viss pieder nāvei. Tā ir nāve. Bet apostolis saka, Dievs savā žēlastībā caur Jēzus Kristus augšām celšanos no mirušajiem ir mūs darījis dzīvus. Kā tas ir? Dzīvus. Viņš saka, jūs bijāt miruši. Un tam, kurš ir tapis dzīves, vienmēr skatoties atpakaļ, ir kaut kas, kas viņa izraisa šausmas. Ārkārtīgas sāpes. Un tā nav skatīšanās kaut kur filmās, grāmatās, kur kādreiz cilvēki trīc un drēb redzēdami to, kas nekad nekur nav noticis un nenotiks. Es pārņem šausmus redzot, tas biju es, kas to darīja. Tas notika ar mani. Tas tālāk nonāca pie maniem bērniem. Mazbērniem. Es neko tur vairs nevaru izlabot. Tā bija īstenība. Nē, kad es to darīju, man bija labi. Man patika, bija skaisti, brīnišķīgi. Tagad, kad es esmu tapis dzīves, es redzu, ka es esmu nevis vienkārši kādu zilumu uzdauzījis. Ka es savas kājas nevaru pavilkt. Ka tas, kas ir palicis pāri, ir nožēlojums paliekas. Kā brīžiem palika vieglāk. Mēs tā kā iemiegam. Un atkal šķiet tu, viss tā kā būtu labi. Varētu turpināt dzīties pēc visa tā, kas pirms brīža neskapēc likās nevērtīgs un tukšs un vēķeršana, bet tur tomēr kaut kas ir. Jā, mēs atkal itin kā iemiegam. Mosties cilvēku. Tie, kas staigā naktī, tie piedzeras naktī. Tie guļ naktī. Jūs esat dienas bērni. Šaurs ir tas ceļš, kas ved dzīvībā. Un maz ir, kas to ir atraduši. Jūs, mīļi, esat atraduši. Un šajā Kristus augšām celšanās laikā, kad mēs teicam mūsu kungu, kas ar savu nāvu augšām celšanos ir dzīvību un neiznīcību gaismā vedis, mēs īpaši esam aicināti ieklausīties kunga vārdos, kur viņš stāvēdam zem nāvas draudiem, kur viņš bija brīnišķīgu lietu darījis sabata dienā, dziedinādams kādu nabaga cilvēku. Nekā jau īpaši. Viņš nebija rīkojies. Tikai pateicis, ņem savu gultu un staigā. Un cilvēks, kurš ilgus gadus bija gulējis un gaidījis uz ūdens kustēšanos, piecēlās, gāja mājās vesels. Bet to laiku jau viņam bija jābūt aizmirsušam, kā staigāt. Bet arī tas kaut kā nāca atpakaļ. Viņš piecēlās un aizgāja. Un tad jūdi meklēja nokaut, jo viņš sabatā to bija darījis. Viņš bija mudinājis nest gultu. Tur bija šis juridiskais āķis. Un tad Jēzus saka, mans tēvs vēl aizvien strādā un arī es strādāju. Vai tad Dievs sabata dienā nestrādā? Vai tad viņš neliek savai saulei aust? Septītā daļa visu cilvēku ir dzimuši sabatā. Jo tā ir viena no nedēļas septiņām dienām un pēc vidēja statistiskā iznāka katrs septītais. Dievs dāvā dzīvību. Arī katrs septītais vai pat vairāk varbūt ir ieņemts sabata dienā. Dievs viņam devis dvēseli. Šķiet, mans tēvs aizvien darbojas. Es arī darbojos. Un tie viņi vēl vairāk meklē nokaut. Un tad Jēzus saka uz viņiem. Tāpat kā tēvs mirušos uzmodina un dara dzīvus, arī dēls atdzīvina, kurus grib. Un viņš runā par šo ieiešanu caur šauriem vārtiem dzīvībā. Kur cilvēkam pēkšņi visa pasaule paliek par šauru. Kur viņš pēkšņi apjēdz, ka pat ja viņš sasniegtu visu, ko vien var iedomāties un vēl nevar iedomāties. Ja tik viņam padotu tādas iespējas, pat ja viņš visu pasauli iemantotu, ko tas līdz? Ja viņa dvēsele ir pa plato ceļu un platajiem vārtiem iegājusi mūžīgā pazudināšanā, un tu esi pagājis garām tam, kuram ir visa vara tiesāt, dzīvos un mirušos, pie viņa neķerdamies, viņu neiztaujādams, pie viņa nepalikdams, no viņa novērsdamies. Jā, tev iedos varbūt pasauli, bet tā jau tai brīdī, kad tu viņu dabūsi, būs tev pagātne. Paies nieka gadiņi, varbūt dieniņas. Un tu pat, lai būtu pasaulē vislielākais lauva bijis. Veselas valsti savā vārdā sauktas. Liekas, sasniedz, ko tad? Neko. Neko savai dvēselē. Un viņš saka, kā ieiet šajā dzīvībā? Patiesi, es jums saku. Kas manus vārdus dzird? Un tic viņam, kas mani sūtīs. Tam ir mūžīgā dzīvība. Un tas nenāks tiesā. Bet no nāves ir pārgājis dzīvībā. No nāves pārgājis dzīvībā. Jā, savās miesas dienās, kad pēkšņi mēs esam modušies un dzīvi darīti. Sāpīgs brīdis atpakaļ skatoties. Kamēr bijām miruši, tāpat kā mironi, var daudzīt sist. Ne viņam kāds zilums rodas, ne viņš kungs, ne viņam sāp, viņš ir miris. Tāpat arī grēcinieks savā grēkā. Pēc brīdī, kad viņš grēko, kā ūdeni dzer, tikpat vienkārši, noslauka muti un saka, labi dzīvojam. Bet, kad tu mosties, jo labāk tev šķiet, ka tu esi dzīvojis. Jo vairāk tu sev pēc savu miesas prāta es pāri nodarīs un citiem arī. Un vēlreiz atkārtoju. Ne tikai ar miesas grēkiem, kur uzreiz visi pateiktu fuj, kas tā dara. Ar visiem augstākajiem miesas sasniegumiem. Bez dzīvības, bez patiesības atziņas. Nāve un izpostīšana. Bet pestītājs saka vien, kas manus vārdus dzird? A, kungs, es dzirdu. Dod man ausi dzirdēt. Kad iemieg, dod man atkal mosties. Kad nejūtu vairs sāpes par grēku, tad atkal dari mani dzīvu, lai es jūtu, lai es neaizmirstu. Uzturi mani dzīvu, dziedini manu dvēseli. Sauc tāds cilvēks, kurš ir sadzirdējis. Viņš nekad negribējis vairs atpakaļ. Jā, viņš var iemikt, viņam var likties, nē, ir jau labi. Bet tad, kungs, kad mēs iemiegam, modini mūsu. Modina mūs un rauj ārā no tām briesmām, lai mēs staigājam dzīvības ceļus. Mūsu kungs saka, es esmu pasaules gaisma. Ja kas seko man, tas patiesi nestaigās tumsā, bet tam būs dzīvības gaisma. Mūsu kungā viss ir dzīvība un pestīšana. Žēlastība un gaisma. Pie viņa tas notiek arī ar mums. Viņam piederādam, viņam sekodam. Un vajag tikai vienu lietu. Dzirdēt viņa vārdus. Viņš pat šeit nesaka, kas dzird manu balsi. Vēlāk viņš saka, tur, pie kapiem, pie modināšanas pēdējai dienai. Viņš saka, kas dzird manus vārdus. Es tikko jums sludinu viņu vārdus. Šai pašā brīdī. Tas nekas, ka šeit nestāv Jēzus. Viņš saviem vārdiem ir devis spēku, viņa vārdi ir gars un dzīvība. Jā, arī manā, arī tavā mutē. Viņa neko nezaudē no sava spēka, no sava dzīvības spirktuma un varenuma. Nenieka nezaudē. Jebkurā mutē šie vārdi, kad atskan, kas tos dzird un tic Dievam, kas tādēļ savu dēlu sūtīs, lai mēs sadzirdam un dzīvojam. Tas ir pārgājis. No nāves dzīvībā. Jā, vēl pa šo šauro ceļu jāiet, un savu šaurajiem nāves vārtiem jāiespiežas, bet turēj šiem vārtiem nav nāve, bet dzīvība. Jo tas, kurš ir dzīvībā iegājis, tas arī tanī dienā, kad pats kungs nāks un modinās tos, kas guļ kapos, kas miruši, izies ārā. Tie, kas darījuši labu augšām dzīvībai. Un te nav runa tik daudz par bauslību, te ir runa par grēku piedošanu. Ļaunie darbi, piedoti. Savu Kristus augšām celšanos, labie kā ticības augi radušies, ja mēs tajos esam dzīvojuši. Un galu galā, es labākais, ko var izdarīt. Paklausījuši Jēzu. Labi darīts. Un tie, kas šo labo darījuši, Izies uz dzīvības augšām celšanos. Dzīvība ir atklājusies. Mūžīgā dzīvība, kas bija pie tēva, tā mums ir atklājusies. Mūsu acis redzējušas, mūsu acis vērojušas, rokas aptaustījušas, ausis dzirdējušas. Mūžīgo dzīvību. Raksta apustulis Jānis. Un to mēs rakstām jums. Tas ir mums. Lai jums būtu līdzdaļa pie šīs dzīvības, kas ir tēvā un dēlā. Staigājiet dzīvībā. Ja iemiegat mostaties, izturiet visu. Dzīvības ķēniņš ir mūsu ķēniņš. Viņam gods slavu un pateicību mūžīgi. Āmen.